I Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Nåde være med jer og fred fra Gud, vår Far, og den Herre Jesus Kristus. La oss bede. O, la aldri noensinne korsets tre meg gå av minne, som deg frelsens fyrste bar. Men la kors og død og smerte tale, råpe til mitt hjerte hva min frelse kostet har. Amen. Det er fastelavnssøndag. Vi nærmer oss nå fastetiden. Den begynner allerede nå på onsdag, som kalles for Aske onsdag. Den innleder fasten, og fasten varer helt frem til påskeaften, dagen før påskedag. Med tanke på fasten som vi nå går inn i, så har jeg valgt å bruke en av de prekentekster som vi finner på denne dag, en av evangelietekstene, som står i Lukas evangeliet, det 18. kapittel. La oss reise oss og høre Guds hellige ord. Jesus tok de 12 til side og sa til dem: «Se, vi går opp til Jerusalem, og alt det som er skrevet ved profetene om menneskesønnen skal oppfylles. Han skal overgives til hedningene, og de skal håne ham, mishandle ham og spytte på ham. De skal piske ham og slå ham ihjel, og på den tredje dag skal han oppstå.» Men de fattet ikke noe av dette. Det var skjulte ord for dem, og de forsto ikke det som ble sagt. Da Jesus nærmet seg Jeriko, satt der en blind mann ved veien og tigget. Han hørte at en skare kom forbi og spurte hva der var på ferde. De fortalte ham: «Det er Jesus fra Nasaret som kommer forbi.» Da ropte han: «Jesus, Davids sønn, forbarm deg over meg.» De som gikk foran truet ham for å få ham til å tie stille, men han ropte bare enda høyere: «Davids sønn, forbarm deg over meg.» Og Jesus sto stille og befalte at mannen skulle føres hen til ham. Da han var kommet derhen, spurte Jesus ham: «Hva vil du have at jeg skal gjøre for deg?» Han svarte: «Herre, at jeg må kunne se.» Og Jesus sa til ham: «Bliv seende, din tro har frelst deg.» Straks kunne han se, og han fulgte ham og priste Gud. Og hele folket så det og lovpriste Gud. Amen. Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Den tekst vi nå har lest, den handler om at Jesus skal lide og dø for oss. Teksten innledes med dette ordet «se». Og når Bibelen bruker dette ordet «se», så skal vi være klar over at det som da sies er av overordentlig stor betydning. Forfatteren vil nå gjøre oss ekstra oppmerksom på hva som nå sies. Vi møter dette ordet «se» i engelens budskap julenatt, hvor han sier: «Se, jeg forkynner jer en stor glede.» Vi møter det ved Jesu dåp, som vi hørte om fra alteret, hvor det står: «Og se, himlene åpnet seg over ham, og han så Guds ånd dale ned like som en due og komme over ham. Og der lød en røst fra himmelen: Det er min elskede sønn, i ham har jeg funnet velbehag.» Og vi møter det ved forklarelsen på bjerget, der Jesus har tatt med tre disipler, og hvor han taler med Moses og Elias om sin forestående lidelse og død. Og der står også: «Å se, en da overskygget en lysende sky dem, og det lød en røst fra skyen: Det er min elskede sønn, i ham har jeg funnet velbehag, hør ham.» Jesus sier: «Se, vi går opp til Jerusalem, og alt det som skrevet ved profetene om menneskesønnen skal oppfylles. Han prøver å forklare sine disipler at han nå skal gjøre det han har kommet for. Han har kommet for å lide og dø, for å bli et sonoffer for våre synder. Han vil gjøre disiplene spesielt oppmerksom på dette. Og hvorfor er det sånn? Jo, det er fordi at Jesus stedfortredende død på korset, det er det sentrale i kristendommen. Det er jo derfor vi har korset, som vi ser, som sentrum i vår kirke. Midt i sentrum, når vi har blikket vendt en vei, så ser vi korset stå der. Og den tekst fra Det gamle testamentet som kanskje tydeligst handler om Jesu død på korset, det er Esaias 53, som står midt i vår Bibel. Det er det sentrale budskap, det er det sentrale, det er selve kjernen i vår kristne tro. Og der står: han ble gjennomboret for våre overtredelser og knust for våre synder. Han ble straffet for at vi kunne få fred. Og ved hans sår ble vi helbredt, sier Esaias. Og dette avsnitt hvor Esaias taler om dette, det også innledes med ordet se. Se, min tjener. Og så får vi skrevet hva han sier om Herrens lidende tjener, om Messias og hans forsoningsdød. Og det blir beskrevet, som vi kan huske, ganske detaljert det som Jesus skulle gå igjennom på korset her i Det gamle testamentet. Kristi forsoning, at han ble et sonoffer for våre synder, ja, det er det sentrale i kristendommen. Alle de fire evangelister, de har det som sitt hovedbudskap. Så man har sagt at alt som står før lidelseshistorien, ja, det er som innledninger inn mot den store hovedsak, Jesu lidelse og død på korset. Og derfor er det noe underlig å høre, og man kan lese det i Kristelig Dagblad, som jeg gjorde for en tid tilbake, hvor det står at det er vanskelig å samle folk i kirkene på langfredag. På langfredag, hvor vi får høre om hans lidelse og død. Påskedag, ja, den er en populær dag, og efterhånden også skjærtorsdag. Men langfredag? Nei. Hvordan kan det ha seg? Hvorfor samles ikke folk i kirkene for å høre Jesu lidelseshistorie? Høre om hans stedfortredende død på korset? Er det mon fordi man ikke har fattet betydningen av det? Man vil jo gjerne høre om Guds kjærlighet, og må se også at Jesus elsket oss så høyt at han gikk i døden for oss. Men at Jesu død var en stedfortredende død, en straff for våre synder, en straff som du og jeg skulle ha hatt i evigheters evigheter, det har mange mennesker svært for å akseptere. Men det var nettopp den straff han led som vi skulle ha litt. Han ble gjennomboret for våre overtredelser. Men et sådant budskap har aldri vært og kommer vel aldri til å bli populært i denne verden. Men det er dog det sentrale i kristendommen. Vår frelse beror derpå. Jesus stedfortredende død på korset. Og derfor sier også Paulus i 1. Korinterbrev: vi forkynner Kristus som korsfestet, en forargelse for jøder og en dårskap for hedninger. Paulus sier ikke kun at han forkynner Kristus, sånn rent allment. Nei, han sier vi forkynner Kristus som korsfestet. Det er den korsfestede Kristus som gir verden liv og håp, og ikke kun en allmenn tale om ham. Og det er derfor vi sier ved hver eneste nattverdsfeiring som vi har: den korsfestede og oppstandende Kristus har nu givet dere sitt legeme og blod. Korsets budskap, det er det sentrale i kristendommen, og derfor er korset plassert i sentrum i vår kirke. Hva har vi nedenunder korset? Ja, det har vi et alter. Og hva på alteret når vi feirer nattvær? Ja, det også den korsfestede Kristus. Det Guds slaktede lam som på alteret i brød og vin, og som gives oss til syndernes forlatelse. Korset og alteret, det plassert midt i sentrum i vår kirke for å minne oss om hva som den store hovedsak. Kristi stedfortredende død for våre synder. At han ble det lam som ble slaktet for vår skyld, så vi skulle gå fri. Gud ga sin egen sønn for oss. Vi husker fra Det gamle testamentet at Gud ba Abraham om å ofre sin sønn Isak. Men vi husker at Isak, han ble spart. Et lam ble ofret i hans sted. Når Gud skulle ofre sin sønn, så ble ikke han spart. Og hvorfor? Jo, fordi han var nettopp det lam som skulle ofres i stedet for oss. I vår kirke, i vår gudstjenestefeiring, er det slaktede lam, den korsfestede Kristus, som sentrum. Og dette lam, det også sentrum i den himmelske gudstjeneste. I himmelen feirer man også gudstjeneste. Der intet alter, men der en trone. Og midt foran tronen, leser vi i Johannes' åpenbaring, der det titusener og atter titusener av frelste som står omkring tronen. Og de lovpriser lammet som står foran tronen og synger sammen med alle engle. Lammet det slaktede verdigt til å få ære, lov og pris. Ja, han der sitter på tronen og lammet, være pris og ære og lov og makt i evigheter. Vår gudstjeneste her nede på jord, den jo bare en blek avskygning av den himmelske gudstjeneste. På samme måte som de står rundt tronen, ja, så står vi vendt mot alteret, mot Gud, og priser og lovsynger ham som kjøpte oss til Gud med sitt blod. Den sang og lovprisning som vi fremfører i vår gudstjeneste, den skal bli mektigere og rikere når vi kommer derhen. Og i evigheters evigheter skal få lovprise ham og takke ham fordi han var villig til å bli Guds slaktede lam. Jesus sier, se, vi går opp til Jerusalem, og alt det som skrevet ved profetene om menneskesønnen skal oppfylles. Men så står det om disiplene. De fattet ingenting. Det var skjulte ord for dem, og de forsto ikke det som ble sagt. Jesus hadde vandret sammen med sine disipler i over 3 år. Han hadde undervist dem om hva som hensikten med at han kom, men de forsto det ikke. Også efter sin oppstandelse måtte han bebreide dem for deres treghet og tungnemhet. Han sier til 2 av dem, i uforstandige, så tungnemme i til å tro på alt det profeten har talt. Skulle ikke Kristus lide alt dette og gå inn til sin herlighet? Og han begynte med Moses og alle profetene, og utla for dem hva det sto om ham i alle skriftene. Vi kan kanskje undre oss over dette, at de ikke hadde forstått, de som kunne nesten det hele gamle testamentet nesten helt utenat. Men saken var den at jødene, deres oppfatning av hva Messias skulle gjøre når han kom, det var så inngrodd i dem at de hadde svært for å komme av og vekk fra sine forestillinger. For de mente at Messias slett ikke skulle dø, men han skulle befri dem fra alle deres fiender. Det var en sånn Messias de ventet på. En død Messias, nei, det var slett ingen Messias for dem. Derfor sier Paulus at Kristus som korsfestet en forargelse for jøder, og det en dårskap for hedninger. Jeg vet ikke riktig hva som det moderne menneskes anstøt overfor at Kristus korsfestet. Jeg tror kanskje dette at man ikke vil vite av en Gud som straffer synd. Som jeg sa før, man vil gjerne høre om en Gud som kjærlig og god, men man har svært for å høre at Gud hellig, at Gud straffer synd. Men det det Kristi kors handler om. Når Kristus henger på korset, så han under Guds straff og under Guds vrede. All verdens synd ble lagt på ham. Døperen Johannes sa, se der Guds lam som bærer verdens synd. Kristus kom for å bære alle våre synder. Han kom for å ta dem bort fra Guds ansikt. Ja, hvilken betydning har det for deg og meg som her? Jo, det har jo den betydning at du og jeg skal få slippe at blive fordømt for våre synder. For Gud har sagt at den som synder skal dø. Han har sagt at den lønn som synden gir døden. Han har sagt at han en fortærende ild mot all synd. Han kan ikke tåle synd. Han har sagt at synden skal straffes. Gud ser aldri gjennom fingrene med synd. Har noen brutt Mose lov, sier Hebrevbrevet, så dør han uten barmhjertighet på to eller tre vitners ord. Den lønn som synden gir døden. Dette toner som lett for å forstumme i vår tid. En sånn hevngjerrig Gud vil man ikke ha, sier man, og så lager man seg en Gud etter sin egen tanke. En Gud som kjærlig og god, men ikke hellig og vred over synd. Nei, det da for primitivt, sier man. Men en sådan Gud, det Bibelens Gud. Den som synder skal dø, og det betyr først den åndelige død. Og denne åndelige død inntraff umiddelbart for Adam og Eva da de syndet i paradisets havet. Da mistet de livssamfunnet med Gud. Og denne åndelige død har du og jeg arvet fra Adam og Eva. Så når du og jeg blir født inn i verden, så vi åndelig talt døde. Vi har ikke livsforbindelse med Gud når vi blir født. Denne livsforbindelse kommer først til stand gjennom evangeliet. Ved at evangeliets ord når oss, sånn at vi kommer til tro på Kristus og blir født på ny. Og det skjer, som vi vet, for barna gjennom den hellige dåp. For dåpen et bad til gjenfødelse og nytt liv, og der blir de ikledd Kristi rettferdighet. De vredens børn av naturen, men ved dåpen blir de Guds barn og kommer inn i livssamfunn med Gud. Og derfor heter det så fint i vår dåpsliturgi. Så bærer vi med takk og tro våre børn til Herren i den hellige dåp, for at de skal få del i hans velsignelse. Og syndige menneskebarn som de under syndens og dødens lov, blir Guds barn av nåde ved badet til gjenfødelse og fornyelse ved den hellige ånd. Dermed blir dåpen selve inngangsporten til Guds rike. Og det et latinsk ord for dåpen som nettopp betyr nådens port, nådens port. Og i gamle dager så var alltid døpefonten plassert ved inngangen til kirken, som et symbol på at ved dåpen så blir man innlemmet i den troende menighet. Vi altså åndelig døde da vi blir født inn i verden, men blir født på ny og får åndelig liv ved dåpen og ved ordet, ved evangeliet. Den annen betydning av død, det det vi kjenner aller best, det den fysiske død. At vi skal dø en gang. Alle mennesker skal dø hvis ikke Jesus kommer igjen før. Og du kan tenke deg, hvis Adam og Eva ikke hadde syndet, ja, så hadde de levd den dag i dag. Det ikke sånn at synden noe naturlig. Man sier det livets gang. Nei, det synden som gjorde at de måtte dø, og at vi en dag skal dø. Den tredje betydning av død i Bibelen, det den evige død, den evige skilsmisse fra Gud, evig fortapelse. Og denne evige død, kom Jesus til jord for å befri oss ifra. Han kom for å ta alle menneskers straff på seg. Og dette begynner han nå å forklare for sine disipler. Han skulle bli det offerlam som skulle bære all verdens synd. Og nå har han båret all verdens synd. For syndene dine og mine, sang vi i denne sangen. Se, vi går opp til Jerusalem. Og nå trenger ingen å gå fortapt. Det er dette budskap vi skal gå ut med til den falne verden. Jesus har tatt straffen for alle verdens synder. Nå slipper de den evige død, de slipper fortapelsen. Vi får komme til himmelen av bare nåde for Jesus skyld. Det kreves ingenting av oss. Ikke ett vilkår skal vi oppfylle for å få del i frelsen. Frelsen er fri og gratis. Ja, selve ordet gratis, det er latin. Det betyr av nåde. Det er uforskyldt. Vi får det uten at vi har fortjent det. Og derfor har vi verdens beste budskap å gå ut med til en fallen verden. Tenk, de behøver ikke å gå fortapt på grunn av sine synder. De kan komme til himmelen av bare nåde for Jesus skyld. Og denne frelse får de del i når de kommer til tro på ham og hva han har gjort for dem. Men vi vet, dessverre, så er det mange som forkaster denne frelse. Denne frie og uforskyldte nåde. Og dermed går evig fortapt. De hører til dem som treder Guds sønn under fot og vanhelliger og forakter paktens blod, som Hebreerbrevet sier. Paktens blod, det er Kristi offer og hans lidelse og død for oss. Dessverre er det sånn. Vi går nå inn i fastetiden om noen dager. Og det er en tid hvor man gjerne mer enn ellers kan følge Jesus i hans siste dager her på jord, og frem til han lider for oss på korset. Han går nå opp til Jerusalem for å lide og dø for vår skyld. Moské skulle vi oppmuntre hinanden til å lese fra lidelseshistorien i fastetiden. Alle de fire evangelister forteller jo om dette. Det er deres hovedbudskap. Og vi må også gjerne lese Esaias 3,5-3, hvor Esaias, som det gamle, er kalt det gamle testamentets evangelist, på en gripende måte forteller om Jesu lidelse og død. Og så samles vi her på langfredag for å høre Jesu lidelseshistorie og synge de salmer som handler om dette, og også prise ham og takke ham for at han ble Guds slaktede lam. Langfredag? Den største høytid i kirken? Nei, vil noen si. Det er da påsken. Måske er det riktig. Men hvis ikke påskedag blir besett i lys av det som skjedde på langfredag, så mister påskedag sin betydning. Og motsatt, hvis ikke langfredag blir sett i lys av påskedag, ja, så mister også langfredag sin betydning. Og dette siste, det kan du lese om i det store oppstandelseskapitlet i 1. Korinterbrev, det 15. kapittel, når du kommer hjem. Men la oss til aller sist lese fra Filipperne 2, der vi får høre om ham som frivillig gikk inn i lidelse og død for oss, for å redde oss fra den evige død. Paulus skriver: han som hadde Guds skikkelse, regnet det ikke for et rov at være like med Gud, men ga avkall på det, tok en tjeners skikkelse på og ble menneskelik. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmyket han seg og ble lydig inntil døden, ja, døden på et kors. Derfor har Gud høyt opphøyet ham og skjenket ham navnet over alle navnet, for at i Jesu navn hvert kne skal bøye seg, i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekjenne Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som var, er og være skal, en sann Gud, fra evighet og til evighet. La oss be. Vi takker deg, Gud Fader, fordi du har gitt oss din enbårne Sønn, Jesus Kristus, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Vi takker deg, Jesus Kristus, fordi du har båret alle våre synder på ditt hellige legeme, og med ditt blod utslettet alle våre overtredelser. Vi takker deg, du hellige ånd, fordi du har gitt oss den tro i våre hjerter, at vi ikke vet noe annet til frelse enn den korsfestede Jesus Kristus. Giv oss, Gud, din nåde, så vi tror fullt og fast at alle våre synder er oss forlatt for Jesu Kristi lidelses og døds skyld. Og opplys oss således ved din gode hellige ånd, at vi daglig ved Jesu døds kraft avstår fra synden og aldri slipper Jesus av våre hjerter, inntil vi ser ham klarlikt i det evige liv. Det ber vi alle i vår Herre Jesu navn. Hellige Gud, himmelske Far, vi ber deg for din kirke, ta ikke nådens og sannhetens ord fra oss, bevar oss alle i troen og i den innbyrdes kjærlighet. La håp om ditt komme være levende iblant oss, gi våre kirke trofaste hyrder og lærere av ditt ord. Forbarm deg over alle der fare vil, over dem der lider for ditt navns skyld, og la ditt evangelium utgå til alle folkeslag. Vi beder for våre hjem og våre kjære, for våre daglige liv med hinanden i arbeide og fritid. Vi beder deg om fred mellom nasjonene og for folkenes regjeringer. Vi beder deg for vår øvrighet, for alle med ansvar i vårt samfunn. Gi dem troskap og visdom til at forvalte deres makt og viten, til vern for de svake og til gavn for alle. Trøst og styrk du, vår Gud, alle dem som er syke og sorgfulle, enten de er fjern eller nær. Vær med din nådige hjelp hos alle dem som lider under anfektelser, og stå oss alle bi i fristelsens time. Forbarm deg over oss for Jesus skyld. Giv oss ikke lønn som forskyld, men fri oss fra det onde, og la oss på den ytterste dag få lov at oppstå med Kristus og evig takke deg. Ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. La oss til sist reise oss og tilønske hinanden med apostelen. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Gud vår Faders kjærlighet og Helligåndens samfunn, være med dere alle. Amen.